Hello.
Podcast Network Asia.
Itlog. Itlog.
Mano, magkano yung itlog?
9 isa, Brad.
Ah, 9 isa? Malam na itlog yun, hindi naman masyadong malaki. Ayos yung pinapakinggan nyo ah. Ano po yan?
A podcast that talks about Pinoy pop culture.
Ah, kaling bigla nag-into si Kuya.
Sports.
Itong 9 kaya na to, itlog na maalat.
Love.
Pero pag itlog na maalat, kulay pula.
Sex.
Kakamuting kaya niya muna itlog niya.
And tae.
Paano kaya nagiging maalat yun? Siguro tatakbo muna siya. Sabay kamot.
Ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Mahalagang paalala. Ang Machong Chismisan ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingomar, ang iyong full-time daddy, part-time. Ano rin yung part-time ko? Gamer. At kasama ulit natin si...
Makoy pari, your showbiz bro, ang inyong corporate slave at ang inyong resident. Macho next door.
Macho next door.
Kasama pa rin natin ang pinakamabangis, ang pinakamalakas, Tito Peach!
Tito P, your techie tito.
At ang nasa remote broadcast po ngayon si Tito P. Tito P, where are you broadcasting from today?
Sa wonderful land of EDSA.
Wonderful land of EDSA. At yun nga guys, dahil nga pinangako natin sa inyo na lagi tayong merong... Ano yung baso mo, Ingo? Pang kape? Nescafe? Di mo man lang tinanggal yung takip? Walang nga. Anyways... Ayun, so, yun, nagulat kasi ako, Ingo, kung anong pinagagawa mo palagi, hindi ako mapag-concentrate, ano? So, dahil nga meron tayong pinangako sa lahat na New Talent Initiative, meron tayong special guest ngayon, isa sa mga regular listeners natin. Isa siya sa, alam nyo ba, Ingo, Tito Pidge, siya isa dun sa mga pinakamadaming beses na na-meet ko na listener natin with a total count of 2. Bumili at naka-uniform siya ngayon. Naka-uniform pa siya ngayon ng Machong Chismisan t-shirt. So, yan, ito na. So, yan, pakilala natin si ang ating ano nga tawag doon? Ingo.
Tambay of the week.
Si Jade. Jade, welcome sa Machong Chismisan. Kalakpakan.
Hi guys. Hi.
Ayan, magpakilala ka sa kanila, Jade, para makilala kanila.
Hi, ako po si Jade. Hi, ako po si Jade. Ako po yung laging first react yata, first comment, doon kapag may ano, bilang FB is live at podcast is live.
Ayun. Oo nga. Pansin, ano, nabalitaan ko, Jade, na kwento mo doon sa mga comments na bagong pasok ka pa lang sa pakikinig ng podcast, di ba? Parang bago mo pa lang na-discover ba? Tama ba yun?
Yes, sir. Ay, yes po.
Yes po ka dyan.
Yes po.
Ay, yes.
Nagaling sir, nagpo.
Actually, nag-start lang ako after pagpasok namin back to office nung September. Tapos kasi ang rules is that bawal magdaldalan. So, 1 meter apart. Tapos bawal kayo magdaldalan. Sorry, ingay ng anak ko ha.
Okay lang.
Ayun, tapos... Eh since ang awkward naman makikipag-chismisan ka sa sa katabi mo na 1 meter
delikado rin
tapos
kasi
meron ka pang open office pa yon, so kung malakas yung boses mo OA ng mga katabi mo, so yon. Ganun na lang para walang usap-usap, podcast na lang, so nakakatawa ka din naman.
Paano mo na discover yung Machong Chismisan?
Actually nagsimula ako sir sa Boiling Waters,
okay.
Tapos Raw and Real.
Okay.
Tapos sabi ko masyadong seryoso itong mga to. Wala bang yung parang nagkukantuhan lang? Kasi parang namimiss ko yung ano eh. Kasi sir, kasi Makoy, yung trabaho ko, maraming lalaki. So mga mapang-asar yun, mga alas ka to. So namimiss ko yun.
Okay.
Kasi iba na, pag office-based ka, hindi ka pwede sa site. So pag site-based ka, hindi ka na pwede sa office. Ganun yung configuration ng office namin. So nami-miss namin talaga sila totally. So kayo, nahanap ko yung hinahanap kong barkada, tropa na lang laki sa inyo.
Yun ang mabangis.
Yes! Nakataba naman ang puso yan.
At yan, masaya kami na kahit pa paano, may bagong kwento tayo ng, ano, ng, sa machong talent, ano, sa, ano, tambay of the week natin, kung paano tayo na-discover. So, alam ko na nag-backtrack din tong si Jade. Eh. Madaming kinikwento lagi sa akin to, lagi nagme-message sa akin to. Eh. Anyways, Jade, handa ka na ba?
O naman. No. Baba.
Kung handa ka na, Jade, handa na rin ako. At alam mo ba kung anong laging una natin ginagawa dito sa Machong Chismisan bago tayo magsimula ng kwentuhan?
Ah, oo.
Eto na! Ang... Mula sa punong himpila ng mga machong chismoso, eto na ang balitang mapapasabi ka na lang ng... Ay, na, walang kwenta pala. Walang... Eh, wala akong script. At laging masasabi mo lang ay balitang inang yan. At para sa ating wala ako, di ko magsasalita. At para sa ulo ng mga nagbabagang balita ngayong linggo, Jade, handa ka na ba?
Sir, susubukan ko.
Oh, isa pang sir mo, tatadya ka na talaga kita. Okay, yan.
Sabi ko pong maging handa.
Ayan, okay. So, para sa ating balitang inang yan ngayong linggo, yeah, mula ulit sa Abante Tonight, Suki!
Nago ako sino nagsalat.
Hindi mo siya favorite, sir.
Ito na, ito na. Sa balitang ina natin ngayong linggo, mula sa Abante Tonight, isinulat ni Ninong Noni Nicasio!
Ba't Ninong? Mapagkama na Nino, di siya yung nagsulat yan.
Siya nga talaga nagsulat.
Hindi, yes. Si ano, Ninong Noni the NPA, iba pa yun.
Ay, ba? Hindi, pero si Ninong Noni ni Casio nga. So, ang sulat ni Ninong Noni ni Casio, Chelsea, pambato sa bikini. So, eto na po, basahin na natin ang ating balitang inang yan para sa episode na to. Pampainit sa mga barako ang hatid ni Chelsea, ano ba? Chelsea, no? Chelsea. Fernandez. gagandahan ko yung boses ko. Makikita sa kanyang Instagram. Putik, sa Instagram na naman galing si Ninong Noni.
Si Ninong Noni, alam, mukhang stalker talaga yun.
Medyo pa mag-research to, sir.
No? Instagram, tapos ano, si creative writing wrong sa pagsustalk.
Pero ito, ano na, dati akong showbiz reporter, kung di nyo alam. So, i-modulate natin. Makikita sa kanyang Instagram post kung gaano siya ka-sexy. Lalong lumulutang ang kanyang sex appeal sa suot niyang swimsuit. Tiyak na solve ang mga kalalakihan sa taglay na beauty ni Chelsea. Di ba pang tito yung Chelsea? Di ba Chelsea to? Ano bang tama? Chelsea ba? Chelsea,
di ba?
Ah, okay. Oh, Chelsea. Okay. Nagbebenta rin siya ng... Nagbebenta siya ng seashells by the seashore. Idagdag pa rin... Ano? Tito joke, sorry.
Yes.
Idagdag pa rito ang katakam-takam niyang legs. Sexing katawan at malulusog na bumper. Tunay na patok na pampagood vibe sa kanyang kalalakihan ang kanyang alindog. Umaapaw ang taglay niyang karisma at sadyang may kakaibang pangiliti sa opposite sex ang dalaga. Tubong Tacloban City si Chelsea at may degree na Bachelor of Arts in Mass Communication, Major in Broadcasting sa Asian Development College. Sa Asian Development College. Oo, no, mukhang pinapagalita na ako dahil sa aking mga pinaisabi. Sa mga barakong mahilig sa hot babe, dapat nilang mabistahan ang forma ni Chelsea. Chelsea, siksik kasi ang taglay na nintog ng dalaga. Grasya.
Bakit parang nagde-describe siya ng pagkain?
Ano, feeling ko si Noni bago naging writer, yung tambay sa kanto na ano, pag may dumadaan na chicks, siya yung nagko-comment.
Nagka-cut call.
Kang ganyan, Tito Pig. Ugali namin yan ng college.
Tito Pig. Naging baboy ka, Tito Pig.
si Noni, ah. Parang ganun yung datingan ng sulat niya. Parang pag inyo sasabihin, sinasabi niya pag may dumada ang maganda sa harap niya.
Anyway, tapusin na natin to. So, grasya sa maraming kalalakihan. Ano yun? Tito Pidge, yung kotse, ano ba yan? Grasya sa maraming kalalakihan ang babaeng tulad niya. Sadyang boys delight ang mga babaeng gaya ni Chelsea. Siya ang tipo na kayang baguhin instantly ang mood ng lalaki.
Kala ko bayuhin po siya. Baguhin pala.
Baguhin yung mood ng lalaki. With her seductive looks, bibilis ang tibok ng puso at mapapanganga ang lalaking nakasilip sa kanyang angking karigtaan.
Ngayon ko lang narinig yung word na karigtaan. Ayan.
Ikaw, Jade, narinig mo na ba yung word na karigtaan?
Ang root word yata niyan, sir, is marikit. Parang maganda or
well,
attractive.
Ayos na.
At dahil dyan, yan po ang ating balitang ina ngayong linggong ito.
Na.
Dahil ang mga tunay na balitang inang yan ay mababasa sa Apante Tonight na sinulat ni Ninong Donnie Nicasio. Atin pong itag, hanapin po natin ang Facebook page at Instagram page ni, ano pangalan niya? Ni
Donnie Nicasio. Meron siyang Twitter.
Hindi, si ano? Si Chelsea Fernandez. At itag natin na Tito, na Machong Chismisan brought me here. Ayan, so, ayan, ang daming magsasabi lang natin tuwing narinig natin ang balitang yan ay...
Balitang inang yan.
Ekstrang hindi professional ang ating recording ngayong linggo na to. Dito, Peach, mag-aircon ka naman. Huwag ka magtipid dahil naririnig namin ang tunog ng EDSA. Oh, ano bang ano? Ano bang
naka-aircon ako?
Eh, napipilit. Okay. Sige, game. Ingo, kanino bang topic yung batik ba yung baon natin ngayon?
Teka lang. Alam mo si Noni, feeling ko siya yung katropa mo na siya yung unang-unang magse-send ng ano ng Instagram ng mga chicks sa IG group page niyo.
Yung nagsisend ng bold. Ikaw, Jade.
Sauce, please.
Ikaw, Jade, hindi mo kasi, wala sigurong, wala namang ganung grupo yung mga tita, Jade, no, na nagbabato ng mga pornography sa group chat.
Yung sabi sa inyo.
Ay, may ganun. Seryoso, may ganun ng mga tita?
Oo naman.
Anong klase yung mga binabato doon?
Syempre, talamak ang yung, K-pop. So yan, yung mga shirtless na Jichang Wook, Yoon Bin, ay, sarap.
Yung titi ni ano, Paolo Avellino.
Fuckers yun.
Nasasarap ang pangimagas.
Wala man lang pa-excite, ethics talaga agad. Hindi man lang abs muna, ganyan.
Hindi kasi ganun kasi yung mga nasa ano, mga tito chat groups. Baka pag nakita mo yung ano, yung mga
chat group ng asawa mo. Sa
chat group ng asawa mo. Kung talagang hamunin mo yung chat group ng asawa mo, sabi mo, kung talagang mahal mo ako, patingnan ng chat group niyo. Tingnan ko kung ipakita
yan. Nakikita ko.
Parang
na nga sila sa ganun eh.
Di ba? Akala mo lang.
grabe.
Hindi, pero makikita mo yung diferensya nung chat group ng mga tita na ano, ng mga K-pop lang na shirtless sa mga chat group ng mga tita. Pero moving on dahil
shirtless din naman sa atin ah group chat natin.
Pero ano,
hindi lang shirtless eh.
Teka, ano ba yung real na topic natin ngayon, Ingo? Na sino ba nag ano, ako ba?
Oh, ikaw yata yan.
Oh,
yung Ambers.
Ayo, pero tingin ko ito si Tita Jade na itatawag ko sa kanya ngayon. Si Tita Jade, kukunin natin yung opinion kasi ikaw Tita Jade pumapasok ka lagi sa office ngayon, 'di ba?
Yes po. Opo.
Oo. So, ano, so ang problema kasi ngayon, kahit pumapasok ka sa office, yun nga, may mga limitasyon na hindi kayo nag-uusap masyado, may 1 meter distancing. Sabay-sabay pa rin ba kayo kumakain?
Actually, sir, Makoy, pina-deactivate yung paggamit ng pantry. So, ngayon, so, acrylic, may acrylic barrier kami. Sa workstation kami kumakain.
So, pag pumapasok kayo, wala kayong
pantry. Kanya-kanyang baon.
Ah, pantry.
Kanya-kanyang
baon. Gag.
Bawal kayo mag-congregate anywhere.
Ah, okay. So, yun nga. So, ibig sabihin, kahit paano, kahit nag-work from office na kayo, namimiss nyo pa rin yung mga group kainan. Yung pag may birthday party, yung may pagkain sa pantry. So, nakakamiss pa rin yung ganun.
Tama. Tapos, sir, kasi parang kung meron talagang may birthday, like mga boss, palihim, dun kami sa conference room.
Ah, okay. So, yun yung pag-usapan natin. Ano yung mga pagkain na, na kadalasang pag kunwari ikaw yung taya, ano yung automatic na malamang yun ang ipanlibre mo? Unahin na lang natin siguro si Ingo. Ingo, ikaw, nanlilibre ka ba sa office pag may party?
Pag may party, hindi. Kasi, paano ba? Kasi individual contributor ako . Kaya okay. Wala akong team. Kaya lugi naman kung manlilibre ako .
Ay, oo!
Yun
yung lugi sa'yo kasi nga, ikaw, parang solo flight ka lang talaga dun . No? Wala kang wala kang kahate, ganun ba?
Oo, ganun pare. Kaya lugi ako pag pag may birthday. Lagi ako yung nag-aambag, lagi ako may share dun sa birthday cake. Pero never naman ako nagkaroon ng birthday cake ng sarili ko.
Ba't ang pangit ng gupit mo? Pakita mo kay Jade. Hindi, naggupit kasi. Hindi kasi naggupit kasi. Naggupit kasi si mga sa mga nakikinig ng podcast, naggupit po kasi si Ingo ng sarili niya.
Parang inukaan ng teacher.
Hindi, pero...
Dapat nalagyan ko ng cool line dito is the hati. Hindi ko akalain na hindi pala dapat ina-up and down yung yung
razor.
Kaya yun, tawakan.
Pero balik tayo sa topic natin. Go. So ikaw, hindi ka naghahanda? Hindi ka nagpapakain?
Kapag birthday ko, hindi ako nagpapakain. Pero kunyari, ngayong season kasi na ngayong February, March, ito yung yung bigay ng bonus .
Uh-oh.
So pag may ganun, nagpapakain ako.
Nagpapakain ka.
Naghuhugas
ka naman bago ka magpakain.
Gago.
Hindi kasi syempre may COVID ngayon si Raul.
Before, naghuhugas naman ako. kasi.
Grabe patola. Ang patola ni sir.
Naghuhugas ako kamay.
Pero ano yung food of choice mo pag magpapakain?
Yung unang pakain ko, yung sa Pizza Hut, yung may stuffed crust na cheese, tapos may cheese pa sa loob. Parang cheesy lava yata yung tawag doon.
Hindi, pero Jade, Tito Peach, alam nyo, isa sa mga go-to talaga yung sa office. Lalo na yung pizza, lalo na ang mga notorious dyan, Shakey's, kasi yung supercard ba yung tawag doon? Pati sa Pizza Hut, may buy one, take one . Alam ko, ang nag-innovate niyan yung di ba? Yung Pizza Hut yata, yung unang nagpa-buy one, take one ng pizza. Tapos
Same size. Palm card yung yung sa Pizza Hut, tapos sa Shakey's yung super card. Pero palm card yung pinaka parang pioneer ng buy one, take one.
Tapos nagkaroon na ng gayahan sa mga Actually, pati yung Angel's Pizza ngayon, meron na. Tapos, halos pati yung Greenwich meron silang green card yata yung tawag nila para may buy one take one. Tapos yung isa pa yung yung malaking pizza yung big guys ba yun?
Big guys? Oo, big guys.
Ikaw Jade, na try mo na ba yun?
Pizza ng bayan, sir.
yung tipo, kaya lang parang by the time na makain niyo yun, na siya. Parang parang sa sobrang laki niya, hindi niya na-retain yung heat. Kaya parang karton na siya pag by the time na makain nyo na siya. Kayo Jade, yung parang laging handa sa office mo or pag ikaw nanlilibre ka, yung go-to mo? Go-to na handa mo?
Usually Ambers. Pero dito sa Taguig, kasi malapit kami sa, di ba, isang sakay lang from Guadalupe.
Oo.
Tapos meron kaming messenger na suki siya doon. Merong bakery somewhere doon na parang yung isang pirasong puto, katumba siya ng dalawang rice. Ganon siya na siksik.
Okay.
Tapos nagpapaluto na lang doon kami sa mother ng isang engineer. Yun. Solved na yun. Kaya nakakamiss eh. Kasi yung mga pagkain talaga na yun, hindi mo na makukuha yun kapag hindi mo agad mabibili, hindi mo ma-order sa Food Panda. Kasi kailangan kausap mo yung mga dati mong kasama.
Hindi, pero yun, okay din yun, yung mga paluto na, ano, kunwari may mga kami dati, nung, alam mo kasi Jade, parehas tayo ng opisina sa may Taguig, nung bago kaming lipat dyan, wala pang kainan dyan, wala pa yung mall sa tapat noon, wala yung mga restaurant, ang tanging kainan lang dun dati, yung 7-Eleven dun sa kanto, saka yung McDo dyan sa may, ano, sa may tapat ng,
One
ano,
World.
Oh, One World. Ang lunch namin dati lagi, meron kaming kaopisina na may nanay na walang ginagawa. Pinagluluto namin ng pagkain para sa 30. Siya yung nagdadala ng pagkain.
Paano may inutusan yun? Uy, wala kang ginagawa, magluto ka.
Hindi. Parang ano, parang nagkaroon kami ng konsenso sa office na, alam niya, puro 7-Eleven sa McDo na lang kinakain natin. Ha? Sino bang pwedeng kuhanan natin ng pagkain? Tapos siya yung nag... yung kapisina namin yun, siya yung nagsabi na, yung nanay ko, walang ginagawa, pero nagluluto dati yun. So,
nilaglag pa yung nanay.
Hindi, parang ano, siya, parang naghanap siya ng racket para sa nanay niya na sinabi, magkano ang iba-budget natin? Siguro mag-budget tayo ng, ano, ng 1.5. Hindi ko na matandaan eh. Tapos, parang tig 50 pesos yata yung ambag namin. Good for 30 yung niluluto. Tapos yun, sabay-sabay kami lagi sa pantry kumakain na, yun pa yung naging bonding namin.
Pinagalitan kaya niya yung nanay niya?
Hindi naman. Hindi.
dahil wala siyang ginagawa.
Ito yung parang additional income nga eh. Ito kasi Tito Pidge. Tito Pidge, ikaw, ano, nanlilibre ka ba? Nakamute ka, Tito Pidge.
Hindi. Eh.
Hindi ka, pero...
Hindi. Pag birthday ko, nanlilib ako.
Ah, nanlilib. So, pero pag ano, kunwari ikaw yung aatasan na mag-order sa office, ano yung ano... Ano yung ihahanda mo or ano yung favorite mong hinahanda sa office?
Amber saka ano, shakies.
Ah, okay. Yung Ambers ano eh, no? Go-to ng ano yun eh, no? Go-to ng...
Ng corporate.
Corporate eh, no? Pero ano, may isa pa akong ano, may isa...
Pabansang pagkain ng ano, ng mga opisina.
Oo.
Tsaka pero feeling ko... Kung,
walang mintis yun eh, no?
Oh, may, pero may ano, may pumapatay na sa Ambers ngayon. Yung isa sa go-to ko, Jade, ito tip din to, nandun kayo sa may area na to. Yung mga motel ng Flower Group. Yung Flower Group. Or ng, ano ba yun?
Flower Group.
Yung mga Flower Group na, yung pansit ng motel na Flower Group. Yung mga Dahlia.
Dahlia ba yan?
Oy, alam mo yung sa may Pasig, Ingo, sandamakmak yung mga hotel doon na ang pangalan, ano, Flowers. Sobrang sarap.
Christian root yan, sir. Oh, sa Christian root.
Oh, sobrang sarap ng ano diyan, ng pansit motel. Yung joke na ano na kakain kayo ng pansit motel. Ikaw, Ingo, madalas ka sa motel. Anong experience mo sa pansit ng motel?
Hindi ako nagpapansit sa ano eh, sa motel eh.
Ano yung order mo sa motel?
Wala. Wala akong in-order sa motel kasi 3 hours lang eh.
Ba, hindi kayo nagubuto?
Teka si Jade. Teka, tatanungin ko si Jade. Ikaw, Jade, nung pag nagpupunta kayo doon, anong ino-order mo? Umu-order ka?
Pansit, sir.
O, kita mo.
Pansit talaga?
Saka half chicken.
O, oh, sir. Kasi masarap.
Angalit. pero yun kasi ang go-to pagkain sa motel. Kadalasan sa motel ang combo meal diyan. Isang order ng pansit tas half chicken tas may kasamang coke. Yun yung ano. Pero yun nga, yung isa pa, yung sa Mahal Kita Lodge, yun yung pinang-o-order ko palagi. Doon sa may area natin sa Taguig, Jade. Nagdi-deliver doon yung Mahal Kita Lodge. Pag umorder kayo ng isang bilaong pansit, ang toppings noon, pre, isang buong manok, lechon manok or fried chicken ang naka-toppings doon. Ganun ka hardcore yung pansit ng ano ng Mahal Kita Lodge. Ganun ka hardcore yung pansit ng Mahal Kita Lodge. Tapos may tinda rin silang ano, mga side dish na lumpia, may side dish sila na barbecue na hindi mo i-imagine na yung quality ng pagkain sa motel. Ganun kasarap na pwedeng pang party. Ano, Tito Pidge, better na yung audio mo ngayon, Tito Pidge?
Yes, sir.
Ayun.
Pinigyan ba ako?
Oh. Ikaw ba, hindi ka nakaranas, Tito Pidge, ng pakain ko na sa office, no? Kasi magkaibang grupo tayo, sa kaiba tayong schedule dati, no?
Sa tingin ko, nakikikain ako sa grupo niyo, eh.
Oh. So, yung isa pang handa ko, yung ano, paborito ng grupo ko rin na pang budget. Ewan ko, Ingo, ikaw, malamang kilala mo to kasi naliligaw ka sa Caloocan, eh. Yung best friends. Oh.
Ah, oo, pare. Umorder yung
Paris.
Oo. Paris, eh.
Ayan. Sa best friends naman, ang hard... Ito, hindi to paid ad ng best friends. Ang hardcore na pagkain dyan, yung butter chicken nila. Tapos may pancit din sila, yung pancit canton nila. Pero masarap din yung pancit canton, eh. Nakatikim... Yung, namimiss nyo ba yung pancit canton?
Oo. Oh, yung mga
ano, pancit canton. Nasa supot, sir?
Oo, oh, yung nasa supot. Oo, nasa supot. Oh, ganun. Ikaw, Ingo, maarte ka sa... Eh, alam mo si Jade, si Ingo, maarte sa pagkain niya si Ingo, eh. Madaming hindi kinakain niyan, eh. Saka, kumakain lang yan mga mahal na pagkain tulad ng ano. Ano yung binibili mong mahal?
Nakita ko sa IG niya, eh.
No. Ano nga yung mahal mong pagkain, Ingo? Yung atay ng ano? Atay ba yun?
Ah, fogra. Ah,
ano? Oh, fumofogra yan, eh. Ikaw, Peach, kumakain ka ba ng fogra?
Nakatikim na ako, pero hindi ko... Ano, eh? Hindi pang mayaman yung ano eh.
Hindi, yung, at, yung atay na kinakain mo, yung kamanaba, di ba? Yung ano?
Oh, yung ano, yung atay ng adob. Ng baboy sa ano, ano? Ng manok.
Manok.
Ikaw, Jade, saan ba ang ano? Saan ang location mo?
Si sir, QC, Araneta Ab.
Ah, uy, Araneta Ab. Nagsiswimming kayo dyan pag tag-ulan, di ba?
Sir. Totoo. Dagat, dagat ito. Araneta Ocean.
Yun. Eh di napapadalas ka na mag-skyway ngayon?
Ngayon, sir, kasi hindi kami dumadaan. Pumapasok kami ng BGC pa uwi eh. Doon kami sa JP Rizal dumadaan.
Okay.
Pero wala. Okay lang naman. Nasasayahan ako sa skyway pag nag-aangkas ako. Kasi yung big bike na sinasakyan ko, trip na trip niya doon. Kaya naman.
Okay, okay. Eh, ikaw, Tito Pidge, ano yung mga favorite na tinatarget mo, Tito Pidge, pag may handaan sa office?
Anong favorite na tinatarget? Pizza.
Pizza?
Naghahanta ko ng pizza.
Pero nakakasawa din kasi minsan yung pizza palagi. Parang...
Depende naman
hindi,
kung anong pizza eh.
So, ang technique doon, nagpapalit ng ano, ng pinapadeliver. Kaya pag, galimbawa, merong mag-birthday, tapos sasabihin, anong pizza gusto nyo? Isigaw mo na yung brand, ano, yung ibang pizza na, halimbawa, nung nakaraan, nakain yung Shakey's. Di mag, ano ka na, mag-request ka na ng Yellow Cab or kung ano, Angels. Tsaka isuggest mo na yung mga, ano, yung mga okay na mga flavor.
Abutan nyo ba yung 3M pizza?
Ay, oo, 3M
pizza. Oh, naman.
It's in your life na pumatol kayo sa 3M pizza.
Ano ka ba? Kakakwento nga lang kay Ingo na ano, nag-cheat ako nitong weekend. Ang kinain ko yung cheats ang pang mahirap. Yung ano, yung tig si 60 pesos, yung tig 50 pesos.
Ketchup.
Ano? Oh, yung ketchup pizza. Ang sarap nun.
Yung binabike.
Oo, pero yung sa akin, dito sa Taguig, merong mga pizza na ganun yung ano. Tapos ipapatusta mo. Tapos tunaw na tunaw yung queso. Ang sarap nun, ganun.
Nagtataka lang ako kung hindi ba napapanis yung pizza sauce nila doon.
Hindi.
Parang
ano,
hindi, no?
Parang hindi naman. Kasi ano eh, tawag dito, pag pinuntahan mo yung mga ganong tindahan, di naman naka-ref yung pizza eh. Parang,
oo, nakakahon lang, di ba? Naka-expose lang yung mga yun.
Oo.
Hindi, yun nga tayo nagpapasarap doon yung extra bifidus na napoproduce yung mga pagkain.
Extra bacteria.
Yung mold, sir. May mold talaga yun. Eh, pinatusta mo, so hindi halata.
Fermented na pala.
Pero yung ano... Go, sige.
Isa ko din naalala, pare. Balik tayo doon sa, ano, sa Ambers. Feeling ko, kung buhay pa si...
Uy, Amber. Correct.
Amber pala.
Hindi, Ambers, apostrophe S yun, di ba? Wala bang apostrophe S?
Hindi, walang apostrophe S. Yun yung ano eh. Yun yung parang... May nag-post na manager natin before sa ano sa Happy Place na ano. It's Amber, not Ambers.
Amber pala. So yun, feeling ko kung si Jesus mag-work dito sa Pilipinas.
Philosopher Amber yung ano order.
Doon siya sa Amber.
Ano ba nalaman ni Jesus dito?
Magtatrabaho.
Doon siya sa Amber magtatrabaho. Kasi imagine nyo yung ano, yung wala pa si Jesus na papalarami nila yung hotdog. E kung andun si Jesus, mas marami yung hotdog doon. Mas daming hiwa.
Ganda nun, pre. Ang ganda nun.
He was able to feed 35 with two sticks of hotdog.
Pero hindi ah, yung nipis nung slice ng hotdog ng Amber, ano yun ah, medyo...
Di ba ano nga running joke nga ni...
Ano, skill nun ano?
Hindi, di ba skill, ano, skit nga ni Alex Calieja yun, di ba, na pag nagbukas ka nga daw ng electric pan sa tabi ng Amber's na spaghetti, lili pa rin yung...
Lili pa rin yung
hotdog. Gapapel.
Anyways, ayun, na sige, ano, kailangan lang natin mag-pause for a short break. Ano nga pala, balik na yung ano ha, babalik na ulit yung machong chismisa na code sa Mr. Speedy. So gamitin nyo ulit yan para, para umamad kami. And yun, supportahan nyo yung mga kasama nating podcast dito sa Podcast Network Asia. At yun, magbabalik po kami after the short break at trash to one tayo pagbalik ng machong chismisan. Yun, tignan natin yung mga pinakamagandang insults na narinig nyo sa tanang buhay nyo. Lahat ng yan sa pagbabalik ng machong chismisan. We'll be right back. Promise.
Hello, fellow podcast listeners. Hi, my name is JC Tevez. Just dropping by to say hello to you. I do have a podcast if you want to listen to it. It's called Tevez of the Best. I just talk about my own life, but you might learn something new if you stick around over there. I just try to make it relatable. So it is available wherever you listen to your favorite podcast on Podcast Network Asia or whatever you listen to. Okay, so maybe after this one that you're listening to, give this one a shot. Tevez of the Best, thanks, and see you there later.
This podcast is powered by Podmetrics, the only analytics you will ever need for your podcast. Sign up for free at podmetrics.co using our referral code, MachongChismisan. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. And welcome back dito sa Machong Chismisan na sana supportahan yung mga kasama natin dito sa Podcast Network Asia. Tulad ng mga wrestling podcast, ng underpaid podcast ng
Boiling Waters
saka yung ano yung medyo pasikat ngayon yung Cool Pals yan so
Cool Pals
yung Cool Pals so, medyo may promise yung mga yan at saka yung ano sino pa ba yung
bago
mga
matulog
dito? Bago matulog with Red you know,
Red Oliero saka sa bayan with Victor saka kay ano Alex
oh si Alex Calieja may promise yan ha? Pag ano mukhang sisikat yung
may potential eh
may potential yan
Anyway, may bagong parating, yung the last 24 hours para ayun, sa mga the last 24 prime, hours. True crime favorite.
Ayun, saka yung ano, yung Podfather si Mo Twister may bagong guest yung sa Good Times with Mo, si Doc Adam i-guest niya this coming week. Saka si Alex Calieja may collab na naman sila. Kayo kung gusto niyo i-guest ko si Mo Twister, pwede nating schedule dito. Pero hindi ko alam kung anong pag-uusapan natin. Pero sige, schedule natin. Message nyo kami. Message nyo si Mo na gusto niya siyang mag-guest dito para ma-pressure siya. Anyways.
Machong chismisan brought us here.
Sige, kung gusto niyo mag-guest sa Machong chismisan si Mo Twister, punta kayo sa Instagram page niya, yung latest picture niya, at sabihin nyo doon, Hoy Mo Twister, mag-guest ka sa Machong chismisan. Tingnan natin kung madaming magme-message sa kanya. Show of power. Anyway, so sige.
Tatagalog ba siya, sir?
Tatagalog yun.
Oo, Tatagalog yun. Dito nag-aral yun eh.
Oo, dito, sa Bulacan lumaki yun.
Bulacan nag-aral yun.
Anyways, so sige. Isa sa mga pinost natin sa Machong Chismisan page, yung mga trastukan. Kasi nung bata ako, dun sa Hard Knock City of Malabon, actually di pa nga kami city nun eh. Ano ba yung tawag bago maging city yung isang bayan?
Municipality.
Ayun.
Hey, municipality.
Oh, municipality. Tandaan ko parang may...
Province.
Depende. Province. Kasi Ingo, province of Bulacan yan, di ba?
Barrio.
Ayaw nga pala. O, tama. Oh, si Ingo pala province.
Hindi, pero Jada, hindi barrio sila Ingo. Village. Social sila Ingo.
Village.
Laki ng ano yan. Meralco Village. Meralco Village, Ingo, di ba?
Walang magitan ng ano, isa lang naman yung Meralco Village sa...
Ang laki-laki nun, pre.
Ang laki-laki.
Kahit pumunta ka doon, di makikita saan doon.
Pero gusto ko yung mga pangalan ng street doon eh. Ano eh. Di ba, networky yung, ano yung...
Om.
Yung mga
Om. Lolo ko doon wala.
Ano yung main street doon, Ingo? Yung main street?
Network, tsaka Joel.
Oh, mga...
Yan yung mga...
Joel ba ang pronunciation? Hindi ba Joel?
Hindi, Joel.
Engineering, Joel.
Ingo, Joel.
Oh, Joel.
Joel.
Sa ano? Sa The Good Doctor, Joel siya yata.
Bobo ka kasi.
Pag sinasabi namin sa...
Engineering ka, Joel yun.
Oh, sa jeepney driver, malang may Joel po. Oh.
Parang ano, parang yung oil, nagiging Owell.
Owell. Pero
ito may si Owell.
Ikaw, Jade, saan ka ba lumaki?
Bulacan, sir.
Tapos, sa Bulacan?
Sa Nusa Del Monte po.
Ah, sa Nusa Del Monte.
Ah, malayo.
Lone City of San Jose del Monte.
Next level Lone City. Pero sa inyo, uso ba trash talkan sa inyo? Parang, paano mga trash talk doon? Yung kalabaw nyo, pangit, ganun.
Sir, parang normal naman yun. Parang pag di ka, na, di ka marunong makipag-trash talkan, parang walang childhood.
So, ano nga, paano mga trash talk sa inyo? Ano, yung kalabaw nyo, dalawa lang, ganun? Or isa lang yung kalabaw ng tatay mo?
Di naman, sir.
Paano trash talkan sa Bulacan? Anong mga
yung may kanta, na? Yung ano, usually kinakanta, di ba? Sabihin mo sa nanay mo, break na kami. Nakita ko,
nakita
ang pati niya, ganun
ganto,
kalaki.
Yeah. Ganun pa yan, di ba?
May year ba yun?
Hindi mo alam yun, Tito Page? Hindi mo alam yun?
Hindi.
Anong mga uso sa ano? Sa Valenzuela? Valenzuela ka nung una, di ba?
Hindi, sa Caloocan.
Hindi, pero nag-Valenzuela ka sa Genti, di ba?
Oh, nung high school na ako nun.
Ah, doon na nakaw yung kontador nyo?
Oo, oh, sa Valenzuela. Hindi, ang ano eh.
Hardcore yung magnanakaw sa inyo, sir.
Oo. Puti, kontador yun eh. Bigat man eh.
Hindi, pero sige, ano yung mga trash talk mo doon? Ano yung mga level ng trash talk doon?
Sa Caloocan? Hindi, ano talaga eh, medyo straight to the point eh. Abangan kita.
Hindi, trash. Gulpi ka agad ah.
Hindi, ito, parang, banta ka ito na nangyari sa akin ito. Nagbabasketball kami. Nagbabasketball kami. Nagsishooting. May, ano, naglalakad lang na, ano, Tagalooban. Natamaan ko sa paa. Tapos bigla akong, ano, yun. Bakang kita bukas. Tapos ako parang kinabampa ako eh. Tapos yung best friend ko, bigla akong ano eh. Tanga ka rin eh, no? Taga Caloocan high yun. Hindi ka naman taga Caloocan na eh. Di mag-abang siya.
Pero dati, mortal na kaaway nung skwelahan namin yung ano, yung Caloocan high saka Sami. Alam niyo yung Sami? Salvador Araneta Memorial Institute. Kami naman mga taga Manila Central University. Mga ano. Pero, ikaw, Ingo, anong mga trash talk? Hindi, nag-notre ako. Di ba nga nakick out ako sa notre?
Pero yung trash talkan namin, dalawa pare.
Eh, sa inyo kasi, Ingo, yung skwela niyo. Sorry sa...
Hindi.
Sorry sa mga...
Bleep! Ano? I-bleep mo na lang, i-bleep mo na lang yung mamaya.
Hindi, dun sa ano nyo, ano kayo dun eh? Mga soft kayo dun eh.
Effeminate.
Kasi... Mga ano pare, yung pag nanguhuli ng tutubi. Oh. Alam mo yung tutubi.
Kita ko mga nerdo kayo.
Huwag magpapahuli sa batang malaki ang butas ng ilong. Ganon. Tapos yun. Tapos alis na yung ano, yung tutubi.
Trash talk ba yun? Nursery rhyme yun eh.
Hindi. Pang trash talk yun. Tapos yung isa naman, anong puta na nakalmuto ko tuloy yung isa. Balikan mo na lang sa isa. Pero yun, isa yun sa mga yung tutubi.
Hindi yung sa amin ng mga paborito
na... I-share po ako. Alam niyo yung monkey, Annabelle, how many monkeys do you see?
Oh.
Tapos ituturo yung ano, ituturo yung pinaka-chakadal dun sa
isa lang, one. Tapos yun, ituturo lang.
Hindi, pero di ba laro yun? Kaya dun
laro siya, sir. Tapos... Laro siya, sir, pero ginagawa ng pang ano dun sa mga chakadal.
De, pero sa amin, yung isa sa mga favorite kong trash talk na narinig ko yung lolo mo, hip-hop eh. Sinigaw, ano, nanonood kami ng PBA. Nagpipree throw si, kilala mo si Homer Say, Paige?
Oo, si Homer Say. Yung sentro dati ng Red Bull.
May isang bata sumigaw, Homer Say! Yung, alam mo yung, ewan ko kung nanonood kayo ng PBA. Minsan kasi sa Araneta, tatahimik eh. Yung, tatahimik yung buong araw. Sumigaw, Omerse! Lolo mo, hip-hop! Tapos, Tapos na-miss ni Homer sa yung free throw.
Isa din oh my God. Nagpa-apekto siya.
Oo, na-apektoan siya. Sabi niyo, hindi man lolo, hindi man ho yung papi yung lolo.
Yun, naalala ko na yung ano, naalala ko na yung isang trash talk. Yung pag nagbabasketball, yung tipong, oh, batay mo yan, balo naman yan, balo naman yan. Tapos pag mag-shoot na siya, hindi yan mapasok, hindi papasok yan, balo yan, balo. Tapos, ayun, pumasok.
Pero, tanda mo yung sa Counter-Strike, may chat feature yung Counter-Strike. Sa Counter-Strike yung...
Oh, send to all.
Sa Counter-Strike yung madaming trash talk dati. Isa sa mga trash talk na di ko makalimutang hinirit sa akin sa Counter-Strike. Kasi ban-ban ako mag-Counter-Strike, Ingo, di ba? Si Ingo sa amin yung pinakamalakas mag-Counter-Strike nung bata kami. Pero ako, ban-ban ako. Minessage ba naman sa akin, sabi niya, gusto sana kitang tawaging cancer kasi yung kaso, yung cancer nakakapatay, ikaw hindi. Yung trash talk pa akin talaga dati.
Grabe!
Oh. Ang dami niyang time para mag-type, ha? Kasi sa amin talaga...
Hindi, kasi patay na rin siguro siya. Patay na siguro. Yung alam mo, habang na... Kasi ang laban sa amin dati, 15 versus 15. So, pag namatay ka ng unang part, matagal-tagal kang tutulala.
Oo, matagal-tagal ka mag-aantay.
So, maglalaban na lang kayo sa trash talkan. So, ikaw, Jade, nag-online games ka ba? Or...
Counter, sir. Lagi ako nakukuwentuhan ng ano. Lagi ako nasasabihan, pasyal-pasyal muna. Pasyal, kasi lagi ka namamatay, di ba?
Wala, mahina muna yung trash talk sa inyo. Mababait yung tao sa inyo. Yung sa... Yung isa sa mga trash talk din na natatandaan ko dun sa pinaglalaroan natin dati, Ingo, yung ano eh, yung titi mo sa noo.
So, ano, yung ano? Nakabind?
Hindi, mga trash talk na ano, titi mo sa noo. Yan yung mga natatawa akong trash talk na natatandaan ko nung bata ako eh. Saka ano, yung...
Titi mo tabing eh, yung mga ganun.
Hindi, yung isa yung... Tangina mo, illiterate.
So, paano mo mababasa yun, no?
Bobo ka, illiterate ka. Elitista yung pang-ope, illiterate.
Ay, yung pala sa basketball, may naalala ako.
Oh.
Pag meron kang kalaro na nana, yung pag nadikit ka lang, hindi ng foul. Tapos pag, or yung halimbawa, ako kasi, nung ano pa ako, payat pa ako nun, yung malakas, ano, matulis yung siko.
Matulis.
Malakas pa akong makasiko. Pag nakatama ako, yung kahit gano'ng katangkad, tumutope. Eh, pero isang beses, mas malaki sa akin. Tapos, ano, palaging nasisiko. Tapos nagreklamo. Sobrang buwisit ko. Kung ayaw masaktan, mag-chess ka. Kundi mag-leep.
Eh, ano yun eh. Jawo moves yung ganun eh. Pero yung dati, may napaaway sa MRT.
May dalawang ibiblip ah.
Hindi, pero yung dati may napaaway sa MRT. Ang ginirit ba naman nung maliit na lalaki doon sa ano? Kasi ano, naipit siya doon sa pinto dahil doon sa ano, isang lalaki. Nagsasagutan na sila, ang hinirit, eh tarantado pala buong pamilya mo. Hinirit.
Buti nga dun, ano lang eh, tin-rush talk eh. Yung experience ko naman sa MRT, alam niyo yung pagbukas ng pinto, di ba dapat palalabasin mo muna yung palabas, tapos at saka palang papasok yung, ano di ba, yung galing sa labas. Eh, excited si Manong dun sa labas. Pagbukas na ganun, sinalubong niya yung palabas. Ngayon, yung palabas, dahil sinalubong, sumuot yung paa dun sa gap sa gitna.
Uh-oh.
Oh my God.
Edi yung sumuot na ganun, pero buti hindi yun tumuloy. Nung pagkabawi niya, bigla niya sinapak yung sumalubong sa kanya.
Ayan.
Yung sinapak niya, parang mangyak-ngyak, bakit buko sinapak?
Bakit parang galit ka?
Pero naiintindihan ko yung nanapak eh, kasi sumuot yung paa niya eh. Parang muntik na siyang ano, ma-shoot dun sa ilalim ng ano, MRT. So wala lang, sorry, hindi siya trash talk, pero naalala ko lang.
Share ko lang, kasi meron yung mga ganyan sa MRT. Di ba kasi pinapalabas muna yung lalabas. Tapos yung iba talaga sumasalubong, lalo yung pre-COVID, di ba? Tapos sabihin na mismo nung konduktor, oh, hindi nyo mga kamag-anak yan, kaya wag nyo salubungin. Kaya ganun yung gagawa nila. Visit. Pati sa ano, sa bus, sa jeep, sa terminal, ganyan. Oh, mga hindi nyo kamag-anak yan, ha? Huwag nyo salubungin.
Isa sa mga favorite, isa sa mga favorite ko na pang comeback ng mga bata, yung Giant Pacquiao. Alam niyo yung Giant Pacquiao?
Yung ganun?
Itataas mo yung kamay mo na parang para sa mga nakikinig, pag na hindi alam yung Giant Pacquiao, i-flex niyo yung kamay niyo na para kayong ano, na parang macho, yung
oh,
parang,
macho.
Parang,
oh.
Parang
macho posing.
Ayan, yan yung Giant Pacquiao.
Ah,
ikaw,
okay.
ikaw yung middle finger, Giant Pacquiao ka.
Di ka alam yun, ang alam ko lang yung braso na.
Wala, mas hindi, mas malaki yun, Giant Pacquiao na yun. Pero, yun Jade, yung isa sa mga napansin ko, Tito Pete, saka Ingo, lahat ng mga trash talk na malalakas na narinig ko, sa mga basketball games talaga, yung mga sinisigaw na witty ng mga spectator, lahat ang naririnig ko minsan yung ano, dati naman nanonood ako Hinebra game. Sinigawan si Baldavid. Baldavid, titi mo may kuko.
Oh my God. Ang pangit.
Yung meron pala, speaking of, may naalala lang ako sa Intrams.
Oo.
Yung basketball namin sa Intrams kasi pag ayaw mo magbitbit ng mabigat na ano na pang basket ng basketball shoes.
Uh-huh.
Ang ginagamit ko yung Airwalk, yung pang ano pang skateboard. Hmm. Tapos habang naglalaro ako may sumigaw. Saan ka pupunta sa mall?
Ay, oh, yun, ganun. Pero yung isa sa mga favorite kong trash talk nung bata ako, nag-aaway yung kaklase ko. Si Peter saka si June. Kasi nagsasapakan na sila. Ang hinirit ni Peter kay John, nanay mo, 10 dede, iba-iba flavor.
Baka ba yan?
Hindi, okay lang, 10 dede. Yung iba-iba flavor.
Mga bata, no? Ay, mga, ano, parang nagiging creative ang mga tao sa mga ano, yung trash talk na ganyan.
Yung trash talk kasi mas ano, mas juvenile, mas laugh trip eh. Yung talagang napaka-radical ng mga isip.
Yung ikaw, ano,
ikaw yung may yung mga ano, naalala ka pa ba?
Hindi ko lang kung mag-fall to sa trash talk eh. Pero pag kunyari meron kang katropang babae, tapos ayaw makipag-break dun sa boyfriend, tapos tatanungin, ano ba yung boyfriend mo? Yung titi ba niya eh may pen?
Yung isang lap trip ako yung ano, yung kapitbahay ko naman dati, si Adonis, ang pangalan niya Adonis eh. Galit na galit siya doon sa nanay nung kalaro namin. Yung nanay mo, buntis pero may abs.
Puta.
Shit, gagi.
Ikaw, Jade, natahimik ka na dyan. Wala, may hina bang uri yung mga kabataan sa inyo? Walang mga trash talk masyado? Wala ka nang maalala?
Wala akong masyadong maalala, sir. Kasi ako yung madalas nang aaway. Kaya hindi ko na rin matandaan sa dami ko nang inaway. Eh. Pero ang pinaka-solid para sa akin, hindi siya trash talk eh. Pero pag sinabay sa akin ni Aris yun, or sinasabi sa akin ng sa ibang tao ng asawa ko yun. Parang mas natatakot ako imbis na natatawa ako. Pag sinasabihan niya na, alam mo, hindi kita papatulan. Wala kang bilang.
Walang bilang. Pero isa kasi sa mga pero alam niyo, isa sa mga pinaka-effective na trash talk pag ano, pag minamaliit na yung ano, yung spending
pagkatao mo.
Hindi, pag well, yun naman talaga yung tama. Yun naman talaga yung target mo yung maliitin yung pagkatao, pero pag minamaliit yung kapasidad mo na kumita, ibig sabihin mahirap kayo. Yung isa sa narinig ko dati na trash talk na natawa ako, dami ko naririnig na trash talk na natatandaan ko ngayon, nag-flashback sa akin lahat. Yung ano, tuwing Pasko lang nakakapaghapunan yung pamilya mo.
Oh my God.
Ikaw,
parang diba, iiyak ako pag ganun.
Oh, yung sisigawan ka. Yung parang ano, kung mahirap ka talaga, parang mag-slow, maalala mo yung mga hirap sa buhay mo. Oo nga, ano? Hindi kami masyado nagdi-dinner.
Parang mag-walling ako nun, sir.
Hindi kami masyado nagdi-dinner. Sabi ng tatay ko, fasting lang kami.
Pero makakatikim na ako ng ano, ng hamon.
Pero baka mahirap nga talaga kami. Di ba nga ikaw, Ingo, yung trash talk na favorite mo? Ano yung favorite mong trash talk? Yung tungkol sa sahod ba yun?
Ah, pocha, yung ano, mas mahal pa yung oras ko kaysa sa'yo, sa oras mo. Yung ba yun?
Oo, grabe din yun. Pag sinabihan
ka ng payslip, patingin.
Gusto mo sampaling kita ng payslip ko.
Grabe. Hindi kasi, yan yung ano, yan yung gusto kong ihirit dun sa kapag kupal yung office mate mo, tapos kinukulit ko ka.
Oo.
Basta, ano yun?
Ayaw sa office mo na,
tuloy mo na, tuloy mo na.
Pero yung isa sa favorite moment ko pa rin talaga yung kay Ingo na ano, lagi ko tong kinikwento dito talaga, pero akala ko talaga mapapatay na kami nung Jade Ing, ano, Tito Pidge.
Ano,
yung na, oh, kita mo sa dami ng beses na muntik na tayong mapatay dahil sa'yo. Pero ito yung isang beses na nagkaroon ako ng near-death experience dahil kay Ingo. Alam ko ilang beses ko na rin to nakwento dito sa Machong Sismisan. Sampu pa yung kalaban. Kasi nga 15 versus 15 yung Counter-Strike na nilalaman.
Ah,
puta
na yan.
Counter, oo.
Tapos, napatay na yung lima. Isa na lang yun, tapos sa grupo namin, isa na lang si Ingo na natitira doon sa group namin. Napatay niya lahat nung sampu na kalaban namin sa Counter-Strike, pustahan yun. Putik si Ingo. Pagkapatay niya doon sa huli, sumigaw siya, putang ina, ang galing ko talaga! Ganun, trinastop niya talaga lahat. Tapos nakita ko yung 15 kalaban namin, nakatingin lahat kay Ingo.
Tapos, nabangan kayo, sir.
Hindi, parang na-realize.
Hindi kayo sinabihan, wag ka dadaan sa amin.
Ah. Parang na-realize Ingo na, ano, na putik, mali yata yung sinigaw ko.
Pinamukha mo pa, sir. Para daw silang ipis na inapakan, tapos kiniskis mo pa yung ano.
Eh, ang payat ko pa nun.
Oo.
Kaya malamang, madali akong ano eh. Habulin ako ng bugbog eh. Oo.
Yabang neto, kayang-kayang bugbogin mamaya.
Sir, may natatandaan pala ako, prof ko. Meron siyang ano, laging tulog. Laging tulog yung kaklase namin yun. Kaya sabi sa kanya, ikaw ah, arili ah. Parang kang chonggong puyat. Ginagano siya lagi. Kasi nasabi sa kanya, huy, matutulog ka kasi.
Meron kami dati. Nagpunta kami dati ng friend ko sa Cebu. Alam niyo yung magsiswimming kayo na, ano, na kasama yung mga whale sharks.
Yung mga sama butan din.
Eh, hindi ganun katakihan yung kaibigan ko na yun. Gago yung ano, gago yung tour guide.
Yung,
tour guide. Sir, ano, hindi kayo pwedeng lumangoy kasama yung mga whale sharks. Bakit? Sir, baka kasi kainin kayo mapagkamalang kayong plankton. Baka mapagkamalang kayong plankton.
Abe.
Lap trip kami, tinawanan kami. Yun yung mga tipong iiyak. Kaya, yung parang sa gusto namin yung ano. Yung 14 kaming kaibigan niya, natuwa kami doon sa tour guide. Siya lang yung badrap sa tour guide. Lahat kami nagbigay ng tip doon sa tour guide eh. Pero,
pero lang yung kaibigan niya na yun.
So, kaibigan niya
may pot siya eh, no?
Kaibigan, so, kaibigan niya na yung tour guide.
Oo, oh, tapos yung pumalit, hindi na. Siya na yung pumalit na tour guide. Tour guide na siya ngayon doon. Okay. Tapos ano pa eh, ang lap trip doon pagkasama niya, baka kasi sir, mapagkamal lang kayong plankton. Tapos, di tawa na kami lahat. Biglang hirit siya. Joke lang sir, joke lang.
Bumawi naman.
Oh.
Hindi, kailangan yung ano, kailangan yung bumawi kung hindi siya babayaran.
Oh. Realize niya, hindi pa siya kota.
Oh. Pero isa pa yung isang classic yung ano eh, no? Yung trash talk na team yap. Alam niyo yung trash talk na team yap?
Ano yun?
Ay, itang inang mukha yan. Oh, ang pangit.
Ang pangit. Oh.
ano yung tsura niya? Team yap? Di ba sasabihin, good, hindi naman bad looking si team yap kasi nga. Nung nalaman ko yung meaning nun, yun pala yung meaning nun. Ano yun, Tito Peach?
Ito pala yung pinakamalalang trash talk. Well, technically, hindi siya trash talk. Pero pag yung nagpapadescribe,
Mabait
so ano
siya.
Itsura nung ano? Ano yung itsura ng boyfriend? Mabait.
Mabait siya.
Matalino. Magkakatiwalaan. Yung makukompleto na yung street sa teacher's village pero wala pa rin yung
sa teacher pinay siya po. Gag. Binigay yung description. Nabigay yung description ng ano, lahat ng street sa teacher's meet. Pero si Ingo yung may pinakagagong isang, sabi ko sa inyo, idol ko si Ingo pagdating sa trash talk. Isa sa favorite kong trash talk ni Ingo.
May nakakalimutan ko yan.
Kasi kagago ka. Natural lang sa'yo. Jade, ang pinakagagong trash talk ni Ingo, yung pasimpleng trash talk niya na, uy, ang ganda mo ngayon ah! Tapos syempre ngingiti na si Jade. Biglang ihirit si pag kunwari tinanggap na ni Jade yung ano. Kunwari Jade
compliment.
Jade sayo iko compliment kasi practice lang naman. Jade, ganda mo ngayon Jade ah. Tapos syempre magte-thank you ah. Sige, thank you ka Jade.
Thank you.
Sasabihin bigla ni Go, joke la. Ay, no, dati, hindi mo na matandaan yun, Ingo.
Hindi ko na maalala yung pare.
Gago ka, hinirit mo yun kay ano? Hinirit mo yun kay Joy Spring.
Oh.
Ay, sira ulo.
Ang galing mo.
Hindi ko maalala.
Hindi ko maalala.
Kasama namin kasi si Joy Spring dati dun sa ano sa New Media
Factory. Network. NMF.
Tingin ko kaya di na tayo pinapansin nun na offense sa atin yun eh. Paano nagjo-joke?
Ay, doon sa hirit mo.
Nagjo-joke kami ng mga Indian jokes. Tapos, sabi ni Joy Spring, alam niyo ba, half Indian ako.
Tapos, isip-isip ko, ah, kaya pala type niya si Samway G. Tatay pala niya Indian, ano.
Tapos, ang gago nun, sinabi na nga sa amin na, ano, na, alam niyo ba guys, half Indian ako. Pero okay lang na mag-joke pa rin kami. Tapos tinuloy lang.
Alam ba kundangan?
Kasi ang joke, yung kwento yata natin yung mga tech support na Indiano na hindi maintindihan. Tapos parang nung sinabi ni Joyce yun, medyo bumawi naman tayo. Sinasabi natin, pero magaling sila sa ano ha, sa tech support ha. In fairness sa nila, pero...
Tapos i-ginoke mo pa yung ano, yung bakit may pulang dat yung Indiano sa loob. Siyempre, hindi ko na sasabihin
yung... Ano nga yung sagot doon, sir?
Hindi ko na sasabihin yung punchline kasi mahirapan akong mag-edit.
Mukhang marami tayo ibibilip ngayon. Parang may ano na tayo.
May dalawa na, may dalawa.
Pala
sa amin. Religion na lang ulang natin, saka ano sa politics eh.
Ay, share ko lang. Kaya isa rin sa mga motivation ko para mag-diet. Kasi meron ako yung isang engineer, sobrang komportable sa akin mag-joke noon. Eh, di nakita niya ako naglo-lotion. Sabi niya, ano yung lotion mo? Sabi ko, di Nivea, ganyan. Sabi, ah, akala ko Mang Tomas.
Di pero ano, guys, sasabihin ko sa inyo, si Jade, ang laki din ng ipinayat ni Jade. Jade, ilang pounds na ang na-lose mo, Jade?
20 kilos.
Oh, 20 kilos, so 40 pounds yun. Isang tao na yun, kasing laki na ng anak mo yun, Jade.
Pero
Jade, ano yun? Na-gain mo ba yun dahil nagbuntis ka o ano? Talagang lumaki ka lang
masarap
talaga.
Masarap lang kumain.
Oh, masarap lang talaga kumain.
Pero kasi mahirap kami nung college eh. So wala akong makain.
So
nung nagkaroon na ng pambili ng pagkain, ayan, pinodo.
Totoo naman talaga yun eh. Miski kami ni Ingo, si Pidge payatot din to nung college. Lahat naman tayo yata nung nagkaroon tayo ng trabaho at nagkaroon tayo ng pambili ng pagkain, talagang kaya yata tumataba karamihan pag nagkatrabaho dahil nabibili na kahit papano yung gusto mong pagkain. Agree ka ba doon, Ingo?
Sure. Tapos feeling mo, stress ka, so you deserve everything, ganyan.
Oh pare, agree ako na pag nagkaroon ka ng trabaho eh, feeling mo kaya mo nang bilhin lahat.
May naalala na naman ako trash talk. Yung trash talk nung kaklase ko dati, ang inirit niya dun sa kaaway niya, nanay mo virgin, anak ka ng kapitbahay niyo. Gago. Ikaw, Ingo. Wala
yung trash talk na yan, sir, yung pinagmula na, ma, ampun ba ako?
Pero wala namang
masama. Scarred for life.
Pero wala namang masama sa pagiging ampon. Pero gago lang talaga yung mga bata na ganyan yung mga trash talk nila lagi. No? yung isa sa pinakagasgas na trash talk ngayon, Tito Pidge, ano, edi ikaw na lang mag-presidente.
Ay, DDS heart is aching.
Ay, ito si DDS. Pero ayaw mo, Jay, di ka namin na-apin dahil ang favorite DDS natin ay si Mau from Davao. Kasi ano...
Di, si ano Mau from Davao? Ano, si Biggie?
Ay, ano,
si Mau from Macau.
Ano, sino? Si Mau taga si Macau.
Ah, si Mau from Macau. Then, si, ano, sino nga yung taga...
Miggie from Davao City.
Kasi yun, ano yun eh. Kadugo niya si Duterte kasi nasa Davao siya eh. Baka tatay niya si Duterte. Kasi di ba, lahat nila tinatawag nilang tatay si Tatay Diggs. Tatay mo rin si Diggs, Jade.
Di ko siya tatay. President ko siya.
Ah, okay.
Kasi dalit, singit ko lang ah, yung trash talk sa mga magkakapatid. Ito yung...
Ay, ano, pute ko. Oh. Meron ba kayong mga tukso sa mga kapatid niyo?
Ako, ampun. Tsaka ano, pag... Hindi, tsaka yung ano.
Napaka-casual, gago.
Hindi, kasi malaki yung age gap namin. Tsaka ano, di ba, UP siya. So, pag merong simpleng bagay na di niya magawa, hindi naturo sa UP.
Ayoko!
Ah, grabe.
Hinihirit ko lang din yan sa kapatid ko, yung ano, yun nga yung pag kasi taga UP din yung kapatid ko eh. Hindi rin ba naturo sa UP yan? Teka, Ingo, magpaalam ka na, Ingo. Anong kailangan mo sabihin, Ingo, para ano, makapapaalam ka na maayos sa mga listeners? Kailangan daw mag ano.
Ayun. Ano, pasalamatan pala natin si ano, si Bon from Down Under sa kanyang contribution. At dahil dyan, dadasalan muna namin. Dadasalan muna kita bago ako umalis.
Uh-huh.
Ang na. Sulapuhin, sumaskidot, moko-moko. Yeah.
Ba't alis ka, Ingo? Hindi mo na kami, love? Pakyo ka.
May ano?
Mo na kami.
Oo, oh, trabaho to eh. Mas malaki kinikita ko dito kayo sa podcast
na to eh. Hindi tayo sa malaki kinikita.
Hindi, sige. Pero yun, Ingo, ano, mag-promote ka na ng social media page mo. Saan kanila pwede follow?
Follow nyo sa Ingomar83 sa Instagram at _ Ingomar sa Twitter. At kung gusto nyo pala mag-trade sa global market at pwede kayo magbukas ng eToro, pero i-message nyo ako para merchandising, para bibigyan ko kayo ng referral link para meeting 50 US dollars tayo once na ano, once nag-deposit kayo doon sa trading account nyo. Legit to. Ano, Fritz?
Yung Forex ba yan, sir?
Forex.
May Forex din.
Mm-hmm. Anong kay Bro Fitz?
Ano, meron siyang sa YouTube channel niya, may tutorial para din sa eToro. Kaya alam nyo, hindi siya scam.
Okay. Ayun, sige. O, sa Twitter mo, ano yung Twitter mo, Ingo?
_ Ingomar.
Ayun. At saka sa Instagram, _ Ingomar pa rin ba?
Hindi, Ingomar83.
Ayun. Okay, o sige. Paalam na tayo kay Ingo. Tapos tayo, mga naiwan dito, magbasa na tayo ng mga comment section. So, unang comment section, ang... Babay ka na, Ingo. Ayan. So, basa, ano, Jade, kung kaya mo pumunta doon sa page para magbasa ng comment, basa tayo. Isa-isa tayo magbasa. So, unahin natin basahin yung doon sa unang topic natin para di naman sila magtampo. Tito Pidge, yung doon sa mga... yung mga handa sa office na namimiss mo ngayong ano, pandemic. So, unahin natin si... Jade, gagayain mo yung boses, ah. So, gagayain mo yung boses ni Jade. Diyan yung comment ni Jade. De, sige, ako na lang magbabasa nung kay Jade. So, yung...
Wait lang, sir.
Sige. Yung comment ni Jade... yung puto sa may Guadalupe Bakery. Yun yan, sinabi mo kanina, Jade, yung puto nga sa may Guadalupe Bakery. Pag ano, hanapin ko yan kasi malapit-lapit din naman ako sa Guadalupe. Alam mo yung pangalan ng bakery, Jade?
I-check ko. I-chat ko sa'yo, sir.
I-post mo dyan sa Machong Chismisan page para makakita ng mga ano kamacho natin. Ikaw, Tito Page, anong sinong babasahin mo? Kahit wag mo nagahin yung boses.
Okay, Maria Cristina Pagibitan.
Oo.
Yan. Tita Lulu's Talk at Baboy, talo na lahat pag to na hinanda. Sobrang crispy ng pork at hindi tinipid. Kung gusto mo naman ng pansit, orchids, tipak-tipak ang chicken.
Yan yung sinasabi sa inyo, yung orchids, kasama yan ng flower group. So, kung gusto mo, Jade, ng masarap na pansit sa orchids, pwede kayong magpabili sa yung mga lalamove, lalamove butusan nyo, isang bilao, panalo dyan. Ikaw, Jade, sino pang babasahin mo?
Relate, sir, ako muna dun sa, ano, sa Tita Lulu's kasi malapit kami dyan eh.
Ah, masarap ba talaga yan?
Yes, sir. Na-feature na sila sa spot.ph.
Ano? Saan banda yan? Saan banda? Sa
San Juan, sir. Sa, San Juan. Malapit sa ano po. Dun sa dating munisipyo.
Ah, oh, Tita Lulu's.
Sa may Agora pala. Agora.
Oh, oh, Tita Lulu's, baka naman. Oh, ito. Basahin mo, Jade. Basahin mo, Jade.
Si Henry
Jade
Manalo.
Ay, sige. Henry Manalo. Sige.
Yon. Mickey Bihon from Mahal Kita.
Oh, kita niyo,
since naglibre ang isang office mate ko, hindi na Amber ang official handa sa office.
Ang kailangan kasi talaga malaman ng mga tao na may ibang pagkain bukod sa Amber's eh. Kasi yung Amber's masarap. Pero kung yun palagi yung handa, mas masarap pa rin siya. Oh, nakakasuya. Pero namimiss ko yung ano, spaghetti ng Amber's saka yung pansit palabok ba tawag doon? Yung may itlog na manipis. Oh, yun, masarap din yun. Kaya lang nagbago yung quality nung pansit palabok, hindi na puno yung hipon. Saka kalahati na rin yung hipon ngayon eh. Nung,
ay, hindi na.
Nung dati, ano, buo yung hipon dun eh. Oh, ito, si Jerome. Oh, pansit, ayan, si... pansit daw sa Orchids Hotel. Oh, sabi sa inyo, panalay sa Orchids eh. Spaghetti, barbecue, malabon, pichi-pichi ng Amber's. Yun. Staple.
Kasama ko kumakain ng ano to eh. Amber to.
Ah, si Jerome, tropa mo ba yan?
Oo.
Oh. Wow. O ikaw, Tito Pitch, sino pa?
Si, ano, Michael Gonzalez.
Okay.
Frankie's Wings, saka yung ND52 ng North Park, solid na combo, saka Blue Magic na handaan sa office.
Ano Ambers. Alam ko code yung ND52 sa code. Ano eh. Ano ba yung ND52? Pinagoogle mo pa kami, hindi mo pa nilagay dito.
Sa menu.
Ito, sige, sige.
Yung Frankie's patok yung wings na na.
Ay, oo. Tapos ang, parang, ang style sa Frankie's, pre, mag-avail kayo ng card ng Frankie's.
Oh.
Para every, may points ka, para yung points na yun, pwede mo ipambili ng libreng, ano, ng libreng chicken. So, ako, nakakailang beses na ako nakakakuha ng chicken eh. Anong favorite mo sa Frankie's, Tito Pidge?
Yung ano? Yung salted egg?
Ay, salted egg. Panalo rin yun. Pero ako, mas paborito ko yung ano, yung buffalo, yung classic buffalo, tapos ah, ano, okay. Tapos yung hot. Ikaw, Jade, nagpa-Frankie's ba kayo, Jade?
Di, sir eh. Buffalo wings and things yung ano ko.
Ay, panalo yung salted
egg. Go-to ko.
Panalo yung salted,
yun, salted
ano,
egg.
Salted
masarap.
Egg nila doon. Panalo. Tapos so, yung... Solid. Saka yung kinukuha ko din doon yung ano, Armageddon. Panalo yung Armageddon doon.
Ay, true.
Oo.
True. Tapos diretso ka CR.
De, pero yun, panalo yung ano, yung 12 pieces combo ng buffalo yes. Wings and things. Salted opo. Egg, sriracha, saka, bata ako mahilig sa manghang eh, pero panghimagas
garlic
ko
parmesan, sir, masarap din.
O yan, susubukan ko rin yan. Susubukan ko rin yan. O, Jade, sino pang babasahin mo dyan?
Eto, sir, si Ramir Saddle, Buddy's Pansit Lukban. Yan, gusto ko rin yun.
Ay, oo. Diyan sa tapos market, yung... market. May meron yun eh. Oh. Tapos lalagyan
secret,
ng suka,
di
ba?
Secret. Oo. Hmm. Tapos yung secret, di naman secret, di lang sikat, order place, Bugong's Chicken. Sana sinabi niya location.
Hindi, Bugong's, masarap yan. Meron yan sa market, meron sa Makati, sa may Valero. Ano yan? Poor man's version ng ano? Ng Kenny Rogers. Pero masarap yan. Sobrang sarap niyan, Bugong. Roasted chicken. So, Bugong's.
Meron
naman
sa market, sir?
Oo, meron. Market? Meron katabi nung, ano, nung bodies. Nandun niya sa may bandang kaliwa. Mm-hmm. Katabi nung ano, CR. Pangit na pwesto katabi ng CR.
Oo, oh, ha?
De, pero ano, legit yan. Legit yung Bugong's. Pag nakita niya yung Bugong's, try niya yan. Ito, si June with H. 36-inch na Big Guy's Pizza, Makati Ave or Buendia. At dahil party cut, unahan lang sa gitna. Ay, oo, pag nagpa-party cut kayo ng pizza, kinukuha ko lagi din yung gitna. Hindi, yung gitna. Kasi, oh. Kumbaga, lahat ng kagat mo, yun yung may laman. Unlike pag doon ka kumuha sa crust, lugi ka pag party cut.
O yun nga, pag gano, yun rin ang natitira pag nahuli ka, yung edges.
Oo. Oh, sino pa, Tito Page?
Si Brian Lapido. Sana all, work from home kami, work from hell. Ayun, bahala na gang kung mahawa, at least daw may work.
Sa bagay. Kaya yun, yung mga nakikinig nitong podcast na to na pumapasok pa rin, mag-ingat kayo na may maiuwi kayo sa bahay nyo. Sana mag-stay safe lang kayo. Okay? O sino yung next natin?
Ito po si ano, si LJ Rufon. Meals Delights Lumpiang Shanghai sa Ermita, Manila. Tsaka yung Big Scoop Ice Cream sa Manila or San Juan. Ay, solid to, sir. Solid tong ano.
Okay ba yung Big Scoop?
Big Scoop. Oh.
Anong
sarap, sir.
Anong flavor ang ano? Ang maisasabi?
Avocado.
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 Pang tita naman yung flavor mo, avocado.
Sorry na. Keto.
Alam mo Tito Pidge, ang listahan ng mga tita flavors. Alam mo matanda ka na. Tumulo pa yung laway ko. Alam mo na matanda ka na kapag tumutulo yung laway mo. alam mo matanda ka na pag ang mga flavor ng ice cream na trip mo, keso, halo-halo.
Ube.
Ito ang pinakamatindi. Ibig sabihin nito, malapit ka na mamatay, vanilla.
O nga, ano, yung mga matatanda, yun ang tawag dun. No?
Strawberry. Strawberry.
Vanilla.
Pag yan ang mga flavor na gusto mo, dapat mag-asawa ka na.
Mag-asawa na, dapat mag-apo ka na.
Dapat mag-asawa na yung anak mo.
Grabe yung hardcore yung vanilla, sir. No?
Oh, pero meron pa bang masarap kasi yung vanilla minsan pag lalagyan mo ng ano, ng syrup.
Oh.
Yung chocolate syrup.
Actually, pag syrup. Ano, pag minimalist yung mode mo, vanilla yung ano, parang go-to.
Pero syempre, kailangan ma-arte ka ng pag-o-order ka. Anong flavor, sir? Two scoops of chocolate and vanilla. Dapat vanilla. Teka, sino pa? Sino pa bang di natin nabasa, Tito Pidge?
Ang dami pa. Si Gio Flores. Tama, di ba? Gio Flores. Katulad din sinabi natin kanina, Amber Spaghetti, pero bawal buksan yung electric fan. Baka sila pa rin yung hotdog.
Sino pa ba? Si Penny with the new kidney. Uy, congratulations nga pala kay Penny. Ano? Kidneyversary niya. Nung February daw. Ngayong February. Kailangan, gandaan ko yung basa dito. Magagalit si Penny sa akin. When I moved here sa US, yung mga pagkain sa dati sa office namin, pag nag-OT yung mga reps pag tax season, free lunch every day. Jollibee, North Park, Maxis. Yun yung tamang pronunciation nun, no? Maxis.
Oh, Maxis.
Maxis. Dito sa US, yung pa-buffet nila, ay pa-buffet din na free lunch pag tax season, pero food-wise, Amber's talaga. Madami nakakamiss sa Amber's. Hindi, kasi in fairness, kahit nasabihin natin minsan nakakasawa, hahanap-hanapin mo talaga yung Amber's eh. Kasi parang, ewan ko, pag natikman mo yung spaghetti nila, magbibring back ng good memory siguro. Nakakatulong na rin yun na, nung natikman ko to, ito yung nag-celebrate kami ng promotion ni Pidge or ng birthday ni Jade. Siguro yun yung dinadala ng Amber's.
Parang yung Amber, no? Ang maaalala mo.
Amber pala, eh, sorry. Amber, oh, sorry.
Hindi, ang palagi mo maalala, unang sahod, birthday, tsaka promotion eh.
Meron pa, sir. Ano? Resignation.
Resignation. Oo, paano pa despedida.
So pag tama 'yun no, pag nakita mo sa pantry, uy, may Amber, sino nag-resign?
Sino nag-resign?
totoo 'yan.
Sige, sino pa?
Ang bongga talaga ng handa eh pag magre-resign, 'di ba?
Oh.
Ang daming nagpi-pitch in.
Oh. Jay, sino pang comment diyan?
Ito sir, si Omar Pancho. Secret! Okay. Yung magluluto kami ng shabu-shabu dito sa office, rice cooker gamit, nanawa lang sa Amber's.
Pangtanggal umay, no? Pero yun nga, no? Yung mga, miski nung college kami, rice cooker din yung lutuan pag, ano yung, mga komando na lutuan lang. Pero sa atin, Tito Pidge, ang lutuan sa atin, yung microwave, eh, no? Doon ka magluluto microwave ng pansit canton, eh, no?
Microwave ang takbuhan sa atin.
Ito, si... Go, Tito Pidge.
Ivan Joseph Competente, pag may magbe-birthday siya team, di mawawala ang pakik. Within the shift, may lalabas ng office, usually ako. Tapos maglalakad papuntang cake to go sa may sa may malapit sa De La Rosa Street sa Makati para umorder. Shit, ako, namiss ko bigla yung Toblerone cake nila.
Fan ako ng icing ng cake to go. Masarap, no?
Oo.
Kaya lang namimiss, bawal na sa amin. Kapares kami ni Jade na bawal, low sugar, low carb. Eh. Kaya, ikaw pala, Jade, paano ginagawa mo, Jade, sa mga cravings mo ngayon na ano? Paano yung ginagawa mo sa mga cravings mo ngayon na nagkikito ka? Paano pag may handaan? Anong kinakain mo? Pinipili mo na lang yung dirty keto, ganun.
Ano, sir? Ano, pag yung may pizza, toppings lang, hindi ko kinakain yung tinapay.
Ayun, ang lungkot. Hanggang keso. Hanggang keso level.
Oh, hanggang keso. Kinakaskas ko talaga siya. As in, pathetic nga daw sabi.
Inapirin ako dati. Ginawa ko yun eh. May naglibre ng SNR pizza. Tapos ano, yun nga, kinaskas ko lang yung pang ibabaw. Oh, anyways,
alam niyo kung ano masaya?
Ano?
Alam niyo kung masaya? Pag nag-ano tayo, nagpayong tita tayo, i-discuss natin paano yun yung iyaan na yan.
Oo, oh, sige. Oh, ito si Carlo Arellano. Social sila ha? One whole Lijas lechon. Eh, putik lechon pa lang, 8 mil na, di ba? Oh, amber spaghetti.
8 ba? Diba? Depende sa laki, di ba?
Oh, pero yung full size lechon, siguro makakabili ka mga 5,000. Pero 5,000 para sa isang putahe pa lang, di ba? Magkano bang bilihan, Tito Page? Na alam
wala, may kilo-kilo lang ako bumibili.
Hindi, yun nga eh.
Per kilo? O kaya belichon?
Hindi, itong si Carlo mayabang eh.
Oo, oh, isang buo eh.
One whole Lijas lechon daw, may brand pa eh. Amber spaghetti. And chicken lo- oh, yung chicken lollipop nga ng Amber, masarap nga yun. Peri-peri chicken. O yan, try natin. Tas yung...
Ay, yamanin talaga siya. Peri-peri.
Oh, et- nga, no? Okay, andoks lang kami. Ito, big scoop. Ayan, yung ano, sabi, may patunay tayo kay, ano, kay Jade. Masarap daw yung big scoop.
O yan. Solid yung big scoop, sir.
O, ikaw, Rodmar. Ay, Rodmar. Ikaw, ano, Jade, sino pa?
Dali.
Hindi
okay. Sige, go ahead.
Amber spaghetti. Pero bawal buksan. Ay, nabasa na yata.
Nabasa na yan. Ito na lang si ano.
Electric fan.
Si Oliver Aguila.
Okay.
Miss ko ihanda yung baunan ko pang Sharon Cuneta.
Pero nakakaya kasi mag, ano, mag Sharon Cuneta pag nasa office eh. Ma, ano, eh, mahuhusgahan ka eh.
Hindi totoo yan.
Depende siguro sa relasyon nyo sa mga kaopisina nyo. Yun siguro.
Hindi, eto, sir. May mga, ano, may mga Sharon talaga eh.
Ah, okay. O, sige. Si Rodmar Indemne. Pansit sa Kukus dito sa Bacoor. Pero pinaka namimiss ko yung mga seniors namin dito sa faculty na bigla-bigla lang nagpapakain kahit walang okasyon. Free meal talaga ang solve pa. No, kailangan nating bilisan kasi may isa pa tayong comment section na babasahin. Ito si Tito Page, si Ken. Nabasa mo na ba si Ken? Ken Lingling.
Hindi pa. Pansit ng Flower Group sa Pasig. Kilalang kilala sa chicken servings na kasama sa pansit. Di ka man lang nakadali, busog ka na naman.
Parang ano, feel the taste of ano, at least makatikim ka man lang ng konting motel, no. Kung wala ka talaga kasama magpo.
Magpansit okay. Ka na lang.
Okay, okay, di ba meron yung meme? Yung ano, pag natikman mo, tutugtog yung, kira man, so pagkatikin mo ng pansit, tutugtog bigla yun. May naalala ka.
TikTok ba yun? Ay, sir, tsaka yung ano, natatandaan yung sa Tulfo, yung kumain lang daw sila ng chicken.
yung ito yung mag-asawa, di ba? Yung parang, ano, nag-check-in, tapos parang pag ano, yung tinatanong, walang nangyari, kumain lang kami. Yun yun, di ba?
Oo. Oh.
Yun nga po.
Kung kaya baka puto, ang bastos.
Kaya ngayon, curious kami hanggang ngayon ang lasa ng chicken doon.
Pero ano, yun yan, masarap talaga yung pansit sa ano. Okay, game, sino pang next natin? Jade, meron pa bang ano? Meron pa bang comment dyan? Nakamute ka, Jade. Nakamute ka.
Wala na po kung hindi nabasa.
Si, sandali. Si Kenneth, ano, Javier de la Cruz.
Sige, tira.
Yung ha-ha-ha, automatic yan. Amber agad, peachy-peachy.
Sige, tira. Sino pa ba? Si Je... Eto, si favorite ko. Si, ano, Jejenet Betko, yung pansit sa mahal kita, ino. Yan. Sabi ko sa inyo yung sa Mahal Kitain, isang buong pansit yun na may chicken sa iba. Isipin mo, isang buong chicken talaga yung itatapping nila. Tapos ano, meron pa silang hiwalay na pansit sauce. So, mas panalo. Panalo talaga. Okay. Yung last na, basahin na lang natin Tito Pidge, saka ano, yung comment natin tungkol dun sa mga trash token. Wala na tayo masyadong comment. Bibigyan lang natin ng rating. So, madami-dami to. Babasahin ko, titingnan nyo kung papasa sa inyo o hindi. Or ano, sasabihin nyo sa akin kung ma-hurt kayo kung kayo yung sinabihan. Okay?
Nakakaiyak.
Sige, ako magbabasa. I-rate na lang natin kung hurtful o hindi. Ito, okay. ito yung comment ni Jade. So, si Jade to. Yung ano, yung kinanta niya kanina. Yung, ano, pasado sa'yo, Tito Pidge, ma-offend ka ba o hindi?
Hindi.
Hindi.
mapapakanta ka kasama yon.
Oo, mapapakanta ka eh.
Ito, alam ko to, kung nakikinig kayo ng Good Times, si Nico Ramos, sinapak niya yung kaklase niya. Pagka sapak niya sa kaklase niya, bumagsak, ibinato niya yung Coleman, tapos sinirit niya, oh, Coleman mo. Ito si Oliver Aguila. Ha, hotdog. Uso ngayon yan eh, no? Yung ha-hotdog.
Mas nakakasar ka yung comment eh. Oh,
hindi ka ma-open. Maasar ka parang...
Maasar ka eh. Cringe.
Ito, isa. Si Rodmar Imdemne. Para kayong pinagbiyak na inidoro, itong isa naman yung laman. Matatawa ako. Ayun na lang. Matatawa or ma-offend. Yun na lang. Matatawa or ma-offend. Ito si DeAndre Kabakungan. Jacqueline po mukha mo. Ay, mali. Jacqueline ko mukha mo. Mukha ka daw, Tate.
Nakakatawa yun.
Ikaw, Jade. Matatawa ma-offend.
Ako okay lang, sir. May naaalala kong singer na R&B. Kasi yun, asar yung tatay ko dun. Mukha daw ethics.
Akala ko may naalala kang gaga. Hindi ka natutuloy. Anyway, baka magalit asawa mo sa akin. Ito, si Henry Manalo. Neck-neck mo. Ay, elementary. Ang choice doon daw, neck-neck mo. So, mahina yon. Sa high school, magpatuli ka muna.
Nakaka-insulta yung pag di patuli.
Iyak ako nun, sir, kung di pa ako tuli.
College, naligo ka na ba? Medyo weak. Yung pinaka-strong...
Hindi, weak yung ano eh. Yung tuli eh.
Yung magpatuli ka muna, medyo... Doon ka na lang.
Medyo weak, sir, yung naligo.
Okay. Eto, Carlo Arellano. Linya to sa hip-hop eh. Hininga ko maladragon habang ang hininga mo ay amoy boy bawang. Dim niya ni, ano yan eh, ni Looney. Okay. Eto, favorite mo to, Tito Pidge. Brian Ken. Ano? Ito yan. Huwag nyo nang basahin, ako magbabasa. Okay.
Oh, ikaw nga. Oh.
Hotdog mo, baluktot. Matatawa, hindi ma-open. Matatawa ko.
No, nakakatawa
lang.
Oh, ito, Michael Gonzalez. Siguro ginagamit niya to sa ano, sa online games. Ang bobo mo, mag-jackstone ka na lang ulul.
Nakakatawa.
Ito ano to?
Sir, hindi nakakainis.
Ito viral to, yung dati galing kay Francia De Leon. Putang ina mo, Jepo Edison, ang pangit ng pagmumukha mo. Pag nakita ko mukha mo sa lamin, tangina mo. At ano ang sinasabi mo na pulubi at tagahugas ako ng pinggan? Tangina mo, tignan mo yung bahay ko, village 'yan. At ikaw naman, tangina mo, squatter. Viral na viral yun. At alam nyo ba, hanggang ngayon hinahanap pa rin si Jepo Edison. Wala pa rin nakakaalam kung sino si Jepo Edison.
Maraming Jepo Edison eh.
Ko isa kasi sa pinaka-common na apelido yung ano, Dizon. Ito yung linya ninggo, mas mahal ang bayad sa oras ko kaysa sa oras mo. Ako, kung medyo may pinagdadaanan akong kahirapan nun, iiyak ako. Oo, offend ako.
Hindi siya nakaka-offend, nakakadurog siya ng damdamin eh.
Kasi yeah. Parang dalawa yan, sir eh. Sinasayang mo yung oras niya, tapos mahirap ka pa. Ganun.
Basta, no more comment. Okay. Next. Ito, galing kay Gio Flores. Utak mo may ubo.
Oh. Parang lagi yan sa comment section or sa balita. No. Pag nag-aaway yung mga DDS pa kadilaw.
Oo nga, no? Yan yung mga ano. Okay, ito si Tito P. Pag di tumigil sa paglilikot, ibibigay kita sa mama, sabay tingin sa akin ng nanay. Alam ko yan. Kasi Jade, si Tito P, isa yan sa... ikaw, Tito P, yan ang nararanasan mo, di ba? Pag di tumigil sa paglilikot yung bata, ibibigay... Ako, nung naranasan ko, nung mataba ako, ang hinirit dun sa bata, pag di ka tumigil, ibibigay kita dun sa pulis. Sabay tumigil na kain. Saka yung isa pa, pag di ka tumigil, ipapakain kita doon sa mama. Tapos kinuha pa yung,
sigaw pa rin.
Kinuha pa yung, ano ko, na parang, di ba mama, kakainin mo siya? Umalis na lang ako eh, buisit. Buisit yun. Ma-offend ako. Ma-offend ako.
Nakaka-offend yun.
Asawa ko laging ganyan. Pag may dumadaan yung mga batang magugulo.
Oo.
Ala, nandiyan na si ano. Lala, lagot kayo. Ayun. Bata.
Ito yung isang hardcore na trash talk naman. Sa tindahan, sobrang tawad daw nung bumibili. Ang hinirit daw nung tindera. Bakit di mo na lang hingiin sa sobrang tawad daw na ginagawa?
Oh, yeah, no. Sa mga kuripot. Solid kuripot.
Yan. Ito, galing kay Nikki Magadia. Okay. So, ito, suki natin. Galing kay Nikki Magadia. Bago to. Mama mo, RC. Ito, shoutout na rin kay Tin, kay Karen, saka kay Tin, saka kay Karen. Ito, si, konti na lang, madami tong comment na to eh, pero patapos na tayo. Kay Kage Space, ano ba? Di ko magets to eh, DK mo, naka BKB, mukhang sisiu. This sums up my Dota LAN gaming years.
Pang Doma yan, ay pang Doma, bang Dota tong ano, in terminologies.
Ito, favorite ko to. Sorry, Kage Space, ha? Di namin na-get sa'yo. Hindi kami gamer eh. Ito, favorite ko tong comment dito. Ivan Joseph Competente. Titi mo, may CD. Sa'yo kaisip nun, no? Ito, so tatawa doon, tatawa. Hindi ma-offend. Ito si Deo Marco Labindalawa. Apelido niya, Labindalawa?
Oh, may player na UST dati, 11.
Ah, okay. Utot mo, blue.
Ay, common yan. Sir.
Classic yan, classic.
Classic. Ito si Mauri, kinang ina naman, oh. So, okay. Bumenta kay Jade. Ito, Matt Sapanta, dapat pinahid ka na lang ng tatay mo sa kurtina. Mali! Ano, ang alam ko dapat
pader.
Hindi siya pader, ikaw Jade. Pader sa ano? Sa
kumot. Lang.
Sa kumot.
Kurtina.
Oo.
Di man lang tissue.
Ano yun? Pag nagdudubo ka, ay sabagay, pwede. Pero mas ano yung kumot? Ito si Jade Peñafel Bahelot. Lolo mo panot nagjejel. Lolo mo pa nag-jejel ka. Gago po. Eto, mas matindi to dun sa ano. Mas matindi to sa hirit ni Inguto, Tito Peach. Galing ano? Kay Jumong Cantamayor Patino. Toothpaste nyo, walang calcium. Gago. Ito si Japanese girl, kwento mo sa pagong. Ayan, classic din yan.
Ay, oo.
Ito si Ja. Sa sobrang bobo mo, ikaw yung rason bakit nilalagyan ng instructions yung likod ng shampoo.
Oh, aray. sakit.
Ito yung isa sa mga latest na trash talk ngayon, Tito Pidge. Ano, binigyan lang tayo ng meme ni Chris Aquino, because.
Yung because.
Oh. Puti ka, ang haba pala nito. Bilisan na natin para ano. Ito si Ramir Sadol, sweldo mo, tax ko.
Ay, oo yan. Totoo yan.
Pero disclaimer niya siya daw yung sinabihan nun. No? Ewan ko, share mo sa amin, Ramir, kung umiyak ka nung sinabihan ka nun, ako nag-walling ka rin. Si Louie, ito si Louie, si, ano to, matalino to si Louie, mayaman to si Louie. Sana nilunok ka na lang ng nanay mo. Bukas daw pick up ng baso. Ay, gago! Bukas daw ang pick-up ng basura. I-ready mo na buong angkan mo. gago.
Oh my God!
Iyak ako dyan. Iyak ako dyan.
Iyak ako dyan, ha.
Ito, si JJ Kenneth Betco, ari ng nanay mo ganito kalaki, sabay mag-a-arm ng big circle na kasya tao. Based sa experience to, nasa inuman na may tamang asaran, tapos nung ginawa nung isang napikon, nagsapakan daw. Oh, ito, si Doms. Doms Tahon. Titi mo, may kuko. Ayan, tatawa dyan. Ikaw, Tito Peach, tawa ka dyan. Oh. Classic yan.
Oo, nakaka-classic na hirit yan. Eh.
Okay. Ito, binibilis ako na. Si Gary Abilyar, nung ipinanganak ka, akala ng mama mo, kambal kayo. Etchas pala yung isa.
Ay, grabe.
Tito P, grabe. Iya ko tatawa. Iling. Ah, tatawa.
Iling.
Okay. Ito gusto ko to, pero hindi ko kayo influence. Ito, mga ganito kasi yung level na trash talk na gusto ko eh. Si Abram Gutierrez, tatlo yung ano yung entry niya. Lolo mo, Bluetooth. Hindi pa ito sa'yo yun, Tito Page. Lolo mo, Bluetooth.
Kasi nakakatawa siya. Pero kasi narinig ko na siya dati.
Ako, kaya, ngayon ko lang nabasa, lolo mo, Bluetooth. Utak mo may...
Eh. Pero yung mga hirit ng mga batang invento lang talaga.
Utak mo may ubo, utak mo ipis. Pero favorite ko yung lolo mo, Bluetooth. Ito si Jay Bakir, titi mo may asin.
Oh, yan, nakakatawa.
Ay, na titi mo may asin. Ang hapdi nun, bro.
Alam?
Ito, Ja. Ito, hinirit daw sa'yo dati. Hinirit daw sa'yo ito dati, Jade. Oh. Sa sobrang taba mo, oh, yung blood type mo ay gravy. Siguro nung kung mataba ka pa, Jade, iiyak ka niyan.
Uy, iyak ako talaga niyan. Okay. Tapos bablock ko siya sa lahat ng social media accounts ko.
Yun ang matindi. Ito, si Mike, mga mahihinang nila lang. Taguro yan, yun, taguro. Ito, favorite ko to. Si ano Lije Sakdalan. Gusto ko pagkasabi ko ng linyas, ano, opinion ka agad kung iiyak o tatawa. Lola mo sex bomb.
Oh, yan, may, ano yan, pero narinig ko na rin yan eh, pang mga ano yan eh, pang
ito si ito yung mga succeeding ano, opinion ka agad kung tatawa o ano iiyak. Jay Gomez. Potak ka, Jay. Yung tae mo umutot at tumae ang baho. Wala. Hindi. Wala.
Wala. Expected. Expected.
Ito, George C. Pwede to kay Ingo. Magsumbrero ka. Nasisilaw kami.
Oh. Medyo ano, ma-hurt ako dyan eh.
Kasi, ako sa...
Maka-hurt yan, sir.
Ako sa estado ng buhok ko ngayon, medyo iiyak ako dyan. Iiyak ako dyan.
Tsaka ano, hi muna ako kay George C. Kasi, ano yun, kapatid ni Doc.
Ah, tropa yan. Tropa. Okay. Ito si Hiro Akira. Mahal ka ng Diyos. Level yan ng God bless ka eh. God bless.
Oo nga, pero hindi siya trash talk. Pero nakakatawa siya, bro.
Ay, ito, Jade. Sorry ha, nandito to. Lolo mo, DDS do. Sabi ni Richard Lester Omanya. Oh, gagantihan ka ni Jade. Lolo mo daw, Lester, Dilawan. Yellow shit ka daw.
Lolo mo, 3%.
Gusto ko yun, Jade. Gusto ko yun. Pakyo ka, Richard. Lolo mo daw, 3%. Pakyo ka. Best. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Jeffrey, hindi ako makakita over doon. Si Jeffrey Sigara, yun, mukha mo, and then blank. Oh, classic nga yun. Classic. Basic foundation ng trash talk yun. Eh. Mukha mo, space blank. O kaya, lolo mo, space blank. Alex Capones, Mayana Online Games, yung anak mo, 3 days nang walang kain. Okay.
Real talk yan, sir. Real talk.
Oh, last five. Si Loe De Silva, titi mo espasol.
Bakit?
okay. Si Vincent Dakaryang, malakas pa ngaw-ngaw mo kaysa sa damage. Ah, mga ano to, mga online games.
Mga pang online games.
Online. Yan.
Jerome De La Quina, mabaog ka na, aso nyo ulul. Okay.
Mabaog ka na medyo ano yun, classic na.
Eh, ito classic. Alan Flores, pakyo ka sa earth.
Old class.
Yan ang mga original eh, OG. Ito si Leo Gamulo, pakyo, banana cute, titi mo, 88.
Ewan na rin yan.
Sobrang yan. Bago rin yan. Good job, Leo Gamulo. Bagong-bago yun. Fuck no, you. Pala na cute. Titi mo, 88. At dyan po nagtatapos ang episode na to ng Machong Chismisan. Salamat, Jade, sa pagtama sa amin sa episode na to.
Salamat po.
Meron ka bang ano, gustong i-promote na social media, Jade? Or ano?
Wala kahit naman. Ano? Makikita nila yung katabaan ko eh.
Hindi. Ano, proud yun. Oh, ayaw mo share, ayaw mo share yung, ano, yung Instagram mo kung saan ka na lagi nag-message. Para follow ka nila.
At MJT po. Para makita nyo rin yung aking fitness journey tsaka yung ano, battle ko with COVID.
Ah, nagka-COVID paano ka rin ba?
Yes, nagka-COVID kasi ako, sir. So, doon ko siya dinocument.
Ah, okay. Yun. So, follow nyo nga siya. Ano ulit yung username mo sa Instagram para follow ka nila?
At MJT. E-M-J-A-Y-E Tango.
Pero yun, promise, ano, makikita nyo nga doon yung, ano, yung weight loss journey niya. Tapos yun nga, nandun din pala yung battle niya COVID. Sa COVID. Paano yun? Saan ka nagpunta? Sa hospital ka ba na ano?
Home quarantine lang po.
Eh paano yung mga may kwarto ka naman na naka ano ka doon?
Opo, doon ako mag-isa sa ano sa kwarto namin ng husband ko. Doon lang ako. So para ako si Rapunzel. Nagaano, let down your hair. Doon yung lalagyan ko ng pagkain, ganyan.
Sa bahay niyo ikaw lang.
Ako lang yung nag-positive. Lahat naman sila negative.
Buti naman. Maganda yan, isang topic na ulit yan, schedule natin, baka pag-usapan din natin yan para doon sa mga masyadong nagiging ano, masyadong nagiging
ko,
no, nagiging lax. Oh, maganda 'yan.
At saka ano, para tag dito maging educational naman tayo.
Oh, schedule natin 'yan, Jade. Hindi mo kasi sinabi, hindi ko alam. Dapat pala 'yan na lang kaysa nag-uusap tayo ng pagkain, nagutom lang ako. Okay.
Susunod. Marami pang araw.
Sige, okay, follow niyo siya sa Instagram, EMJ A-Y-E-E. Oh, yan. Tapos, ikaw, Tito Peach, saan ka nila pwede follow?
Sa facebook.com/imtitop, tapos tito__p sa Instagram and Twitter.
Yun. Tapos, yan, follow nyo rin ako sa Twitter at showbizbro, Instagram at showbizbro, at follow nyo rin kami sa Instagram ng Machong Chismisan, walang A sa dulo, twitter.com/machongchismisan, walang A sa dulo, Facebook, Machong Chismisan, may A na rin sa dulat yun. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta ng Machong Chismisan, sa lahat ng nag-donate para ganahan kami. At yun, sa mga bumili ng Machong Chismisan shirt, nakatulad ng shade suit ni Jade. Post, magpo-post kami ng bagong pa-contest ulit sa t-shirt sa Machong Chismisan page. Papadaliin lang namin lalo para mas madaming maka-join. At ano pa, may nakalimutan pa ba tayo, Tito Page? Ayun! Available na ulit yung promo code ng Machong Chismisan. So, supportahan nyo lang kami. Kung gusto nyo supportahan yung Machong Chismisan at gagamit kayo ng Mr. Speedy, gamitin nyo lang Machong MR Speedy para makapag-deliver kayo. 50 pesos off sa inyong first-time users ng Machong Mr. Speedy. At yan, ang latest episode ng Machong Chismisan. At maraming salamat sa inyong pakikinig. Kita-kita tayo sa susunod na episode. At lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho,
chismoso!
Have a great day, everyone.
Yay!
Bleep!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.